Hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. İlk dəfə olaraq Azərbaycan istehsalı olan silahların nümayişi gözlənilir. Novruz bayramı Gürcüstanda ümummilli bayram elan edilib. İraqda keçirilmiş parlament seçkilərinin yekun rəsmi nəticələri mart 26-da bəlli olmalıdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi sətrafı. Silahlı qüvvələrin bu il keçirəcəyi təlimlərdə ilk dəfə olaraq Azərbaycan istehsalı olan silah və texnikanın taktiki nümayişi gözlənilir. Bunu Azərbaycan Prezidentinin Təhlükəsizlik və Müdafiə Məsələləri üzrə köməkçisi General-Leytenant Vahid Əliyev deyib. Vahid Əliyevin sözlərinə görə Müdafiə Sənayesi Nazirliyi ən müasir texnologiyalar tətbiq etməklə Azərbaycan silahlı qüvvələrinin tələbatına uyğun silah və sursatlar istehsal edir. Novruz bayramı Gürcüstanda ümummilli bayram elan edilib. Belə bir bəyanatla Azərbaycanlıların yaşadığı Marinoli rayonuna səfəri zamanı Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili çıxış edib. Azərbaycanlıları Novruz bayramı münasibətilə təbrik edən prezident artıq hökumətin bu barədə qərar qəbul etdiyini bildirib. Saakashvili qeyd edib ki, bu onu göstərir ki, biz bütün Gürcüstan vətəndaşları vahid dövlət və vahid cəmiyyətinin nümayəndələriyik. Ona görə də sevincimiz də, kədərimiz də bir olmalıdır. Bu bayram bundan sonra Gürcüstanın hər yerində qeyd olunacaq deyə prezident vurğulayıb. Dağıstanda dəmir yolda güclü partlayıcı qurğu aşkar edilib. Nəticədə qatarların hərəkəti dayandırılıb. Qurğu zərərsizləşdirilərkən qismən işə düşsə də xəsarət alan olmayıb. Partlayıcı qurğu 10 kilogram trotil gücündə olub. İraqın Mərkəzi Seçki Komissiyası səslərin yenidən sayılması ilə bağlı prezident və baş nazirin çağırışlarını qəbul etməyib. Mərkəzi Seçki Komissiyası bildirib ki, seçkinin nəticələri martın 26-sında bəlli olmalıdır. Mərkəzi Seçki Komissiyası səslərin yenidən sayılmasını artıq olduğunu bildirib və qeyd edib ki, əgər kimlərsə hansısa məntəqədə nəticələrə şübhə edirsə, onda həmin yerlərdə səslər yenidən sayıla bilər. Son məlumatlara görə səslərin 93%-nin hesablanması göstərir ki, keçmiş başnazir İyad Ələvinin bloku 8000 səs çoxluğu ilə indiki başnazir Nuri Əl-Malikinin, alyansını qabaqlayır. İraqda parlament seçkiləri martın 7-sində keçirilib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu Birləşmiş Ştatlarda ABŞ prezidenti Barack Obama ilə görüşməlidir. Bu barədə Netanyahu'nun sözçüsü Mark Regev xəbər verir. Onun sözlərinə görə görüş çərşənbə axşamına nəzərdə tutulub. İsrail hökumətinin Şərqi Qüdsə yeni evlər tikmək planı Birləşmiş Ştatlar da daxil olmaqla beynəlxalq aləm tərəfindən narazılıqla qarşılanıb. Yaxın Şərqdə səfərdə olan BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon isə bugün İsraildən Qəzza bölməsinə keçib. Bu, İsrailin keçirdiyi hərbi əməliyyatlar nəticəsində şəhərin dağıdılmış məhəllələrindən birində olub yerli sakinlərə həmrəylik bildirib. İsrail Həmasa görə artıq 3 ilə yaxındır ki, Qəzza bölməsini blokadada saxlayır. Hazırda Qəzza bölməsi Həmasın nəzarətindədir. Ban Ki-moon dünən İsraili Şərqi Qüds və Yordan çayının qərb sahilindəki işğal etdiyi ərazilərdə tikinti işlərini dayandırmağa çağırıb. Həmçinin Birləşmiş Ştatların Yaxın Şərq üzrə elçisi George Mitchell sülh danışıqlarını etmək məqsədi ilə regiona gedir. Əfqanistanın cənubunda törədilmiş partlayışda azı 10 adam ölüb, 9 nəfər isə yaralanıb. Helmand əyalətinin rəsmisi Davud Əhmədi partlayışın Qireşq rayonundakı körpüdə baş verdiyini deyir. Hədəf hərbi maşın karvanı olub, amma bomba maşınlar ötdükdən sonra işə düşüb. Ölən və xəsarət alanlar Novruz bayramını qeyd edən dinc sakinlər olub. Fransada yerli hakimiyyət orqanlarına keçirilən seçkilərin ikinci mərhələsində prezident Nicolas Sarkozy'nin sağçı mühafizəkar partiyasının uduzacağı gözlənilir. Ötən bazar seçkinin birinci mərhələsində Xalq Hərəkəti İttifaqı partiyası cəmi 26, onun rəqibi Sosialist partiyası isə 29% səs yığıb. Vaşinqtonda Amerika ordusunun İraq və Əfqanistandan çıxarılmasını tələb edən aksiyaslardan 8-i saxlanılıb. Dünən İraq müharibəsinin 7-ci il dönümü ilə bağlı şəhərdə keçirilmiş miting və nümayişlərdə minlərlə adam iştirak edib. Həmçinin ölkənin digər şəhərlərində Amerika ordusunun evə dönməsi tələbi ilə etiraz aksiyaları və mitinglər keçirilib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi İz Mədəniyyət proqramı ilə davam edəcək.
Qalay bizim qalay. ilk əkinçi var ha. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə bolluq və dirilik bayramı olan Novruzdan danışacaq.
Burada Kosa çıxır məclisdə müxtəlif obkalar göstərir.
Bu bayramın mədəniyyətdəki izini araşdıracaq.
Novruz axşamı evdə ailə üzvlərinin sayına görə şam yandırırlar.
Bayram öncəsi mədəniyyət olaylarından sonra qalacaq. Azərbaycan dastanları audio kitabını oxuyacaq.
Bura daxildir Abdulla və Cahan dastanı, Dəmirçi oğlunun çəlini belə gəlişi
Və hər dəfə folklorşünas Məhərrəm Qasımovun açıqlamalarını dinləyəcəksiniz.
Unutmamalı ki, etnik mədəniyyət hər zaman bu tipli məsələlərdə çox həssasdır.
Öncə getdi xəbər. Azərbaycan xalqı ən sevimli bayram olan Novruzu qeyd edir. Novruz sözünün mənası farsçadan tərcümədə yeni gün deməkdir. Novruzda gecə ilə gündüz bərabərləşir. Novruza qədərki hazırlıq prosesi qışın girməsi ilə başlayır. Dekabrın 22-sindən yanvarın 30-una dək böyük çilə, daha sonra 20 gün davam edən dondurucu kiçik çilədən sonra bayramın 4 çərşənbəsi bir-birini əvəz edir. Su, od, torpaq, yel. İlaxır çərşənbədən sonra Novruz bayramı gəlir. Sovetlər dövründə bu bayram uzun illər yasaq edilmiş, amma unutdurula bilməmişdi. Xatırladaq ki, ötən ildən UNESCO Novruzu dünyanın qeyri-maddi irsi aslına daxil edib. Daha ətraflı xəbərlərdən sonra. Vaqif Mustafazadə 70 yaşına çatdı. Ancaq bu 70-in cəmi 39-unu yaşaya bildi. 1940-cı ildə İçəri şəhərdə dünyaya göz açan Vaqif Mustafazadə ilk dəfə cazı 10 yaşından gizlicə Amerikanın səsi radiosunu dinləyərək öyrənib. Bütün həyatı boyu qadağaları, olmazlara, çıxmazlara aşaraq yaşayan bu böyük musiqiçi sağlığında dünyada düzənlənən saysız festivalların laureatı olub. Öz vətənində isə 1979-cu ildə Daşkənddə konsert zamanı dünyasını dəyişəndən sonra qiymətləndirməyə başlayıb. Vaqif Mustafazadənin 70 illiyi ölkənin baş sarayında və caz mərkəzində təntənəli şəkildə qeyd edildi. Tədbirə onun qızı, dünyada caz şahzadəsi kimi tanınan Əzizə Mustafazadə də qatılmışdı. Xatırladaq ki, bu dahi pianoçu və bəstəkar dünyada ilk dəfə cazda yeni cərəyanın, cazla muğamın sintezini yaradıb. Təhsil naziri Misir Mərdanov bayram öncəsi şok açıqlamalar səsləndirdi. Ali məktəblərdə heç bir iş görülmədiyi və gənclərin savadsız olduğu ilə bağlı fikirləri mən atılan güllə hesab edirəm. Təhsil nazirinin doktorantların və gənc tədqiqatçıların mükafatlandırılması mərasimindəki çıxışında söylədiyi fikirlər ölkə mediasının gündəmindədir. Nazir, bəzi adamlar hətta bəzən yüksək vəzifə tutan məmurlar da belə fikir yaratmağa çalışırlar ki, güya Azərbaycanın ali məktəblərində heç bir iş getmir. Azərbaycan gənclərinin savadsızlığı bu gənclərlə ölkəni irəli aparmaq olmaz deyənlərin fikirlərinin də əsasız hesab etdiyini söyləyib. Nə rektorların, nə millət vəkillərinin, nə müəllimlərin, nə də gənclərin bu cür fikirlərə qarşı çıxmadığına təəccübünü bildirsə də, özünün nə səbəbdən müdafiə olunmadığına aydınlıq gətirməyib. İçəri şəhərdəki Məhəmməd məscidində bərpa konservasiya işlərinə başlandı. Martın 17-sindən start götürən bərpa işləri İçəri şəhərin konservasiyası üzrə master plana uyğun olaraq görüləcək. Məşhur Avstriya bərpaçısı Erik Pummerin gerçəkləşdirəcəyi bərpa konservasiya yerli mütəxəssislər də cəlb ediləcək. İndiyədək dünyada 400-dən çox abidəyə yeni həyat bəxş etmiş Erik Pummer bərpa işlərini Remmer şirkətinin xüsusi materiallarından yararlanaraq görəcək. İlin sonunda abidənin tamamlanacağı xəbər verilir. Xatırladaq ki, giriş qapısındakı yazıya görə 11-ci əsrə aid edilən bu möhtəşəm məscid 1. Pyotr zamanında dənizdən top atəşinə tutularaq minarəsini itirmiş, o səbəbdən də uzun illər xalq arasında sınıq qala adlandırılmışdı. Rəsul Rzanın Üzeyirəmi məqaləsinin əl yazması tapıldı. Xalq şairi Rəsul Rzanın 100 illiyi ərəfəsində onun Salman Mümtaz adına Dövlət Ədəbiyyat və İncəsənət arxivindəki 23 saylı şəxsi fondunu araşdıranlar yeni əl yazmalarla üzləşiblər. Arxivin direktoru Maarif Teymurun İS proqramına bildirdiyinə görə bunlar Üzeyir Hacıbəyli haqqında yazılan və heç yerdə çap olunmayan Üzeyirəmi əl yazması, Qara Qarayevin 3-cü simfoniyası haqqında məqalə və bir jurnalistlə şairin arasında dialoq formasında işlənmiş Aypara deyirdin yazısıdır. Maarif Teymur yaxın gələcəkdə əl yazmaların mətbuatda çap olunacağını bildirib. Avropanın ən ünlü dirijorlarından biri Bakıya gələcək. Aprelin 3-ündə tanınmış Alman dirijoru Pierre Dominique Ponelli Dövlət Opera və Balet Teatrında göstəriləcək Traviata operasına dirijorluq edəcək. Tamaşada əsas partiyalardan birini Violetta'nı ilk dəfə teatrın solisti İnarə Babayev ifa edəcək. Həmçinin xalq artisti Azər Zeynalov, əməkdar artistlər Əvəz Abdullayev, Əli Əskərov və Əkram Puladov tamaşada əsas rollarda oynayacaqlar. Xatırladaq ki, Pierre Dominique Ponelli dirijorluq sənətinin sirlərini dünya şöhrətli Avstriya dirijoru Herbert von Karajandan öyrənib. İtaliya haqqında çəkilən 7 sənətli filmə musiqi yazan ünlü dirijor, son vaxtlar beynəlxalq festivallarda səsləndirilən bir sıra kamera əsərlərinin bəstəkarı kimi də tanınır və qəbul edilir. Və bir səsli xəbər, Novruz ərəfəsində Azərbaycan dastanları audio kitabı buraxıldı. Layihənin rəhbəri Arzu Sultanla söhbətimiz kitabın təqdimatından sonra oldu. Arzu xanım, xoş gördük.
Xoş gördük.
Ötən il siz Azərbaycan nağılları bizə təqdim eləmişdiniz. Biz çox böyük məmnuniyyətlə onları dinlədik. Bu dəfə isə Azərbaycan dastanları gəlir. Necə yarandı bu ideya? Nədən məhz Azərbaycan dastanlarını seçdiniz?
Azərbaycan dastanlarının audio kitab formatında hazırlanması və yayılması layihəsini həyata keçirmişik. Dastanları seçdik ona görə ki, Azərbaycan folklorunun maraqlı rəngarəng nümunələrindən biri də dastanlardır. Dastanlarda Azərbaycan xalqının adət-ənənəsi ilə bağlı çox informasiya almaq olar. Azərbaycan xalqının mübarizə tarixi ilə bağlı informasiya almaq olar.
O gün olmazdı ki, Çənli belə yeni-yeni adamlar gəlib dərilərə qoşulmasın. Koroğlu soraqlaşır, salıqlaşır, harada bir igid olduğunu öyrənirdisə, əlləşib vuruşub, onu da Çənli belə gətirir, dəlilərinə qatırdı.
Ümumiyyətlə, yəni Azərbaycanda bu saat kitaba, mütaliəyə biraz maraq azaldığından istənilən kitabların audio kitab formatında çoxaldılmasına ehtiyac duyulur. Biz də bu tərəfdən başlamaq istədik və Azərbaycan dastanlarından başladıq.
Danışacağım dastanın adı Səlim Şah adlanır.
Necə seçdiniz? Məsələn, Azərbaycan dastanları təbii ki, böyükdür, çoxdur. Hansı xüsusiyyətlərinə görə seçdiniz və hansılar daxildir? Lütfən onu da söyləyin.
Biz dastanları seçərkən Azərbaycan prezidentinin sərəncamı ilə latın qrafikası ilə çap olunub kitabxanlara hədiyyə olunmuş Azərbaycan dastanları 5 cildliyinə müraciət elədi. Və bu 5 cildlik kitablardan hərəsindən 2 dastanı səsləndirə bildik. Yəni bu layihə çərçivəsində, bu 5 aylıq layihə idi, müəyyən büdcəsi var idi və bu çərçivədə biz 10 dastanı səsləndirmişik. Bura daxildir Abdullah və Cahan dastanı, Dəmirçioğlunun Çənli belə gəlişi, Əmrahın dastanı var, Sam Şahzadə, Səlim Şah dastanı var, Məsim və Diləfruz dastanı var, Mahmudla Nigar dastanı var, Müqüm Şah, Qurbani və Şah İsmail.
Cəllad, deymə əl saxla Mövla işqinə, öldürmə oğlumu, Şahım amandır, sındırıb qanadım, qırma qollarım, öldürmə oğlumu, şahım, amandır.
Dastanları seçərkən əslinə qalanda, yəni dastanlarımızın hamısı maraqlıdır. Hamısını istəyərdik ki, uşaqlar oxusun, yeniyetmələr, gənclərimiz hamısı bilsinlər bunları. Müəyyən mənada vətənpərvərlik hissləri aşılayan, Azərbaycan tarixi barədə informasiya verən dastanlara üstünlük verdik.
Fikir xəyal Şah İsmail elə çolğamışdı ki, yuxusu bir əppək olub qalxmışdı göyə. Nə qədər əlləşirdi, yata bilmirdi.
Arzu xanım, dastanı kimlər oxuyur? Aktyorlar yoxsa aşıqlar?
Dastanı aktyorlar, aktyor tələbələr səsləndirib. Layihənin məqsədi gənc təşəbbüsləri layihəsi idi və burada gənclərin mədəni biliklərini, Azərbaycanın mədəni irsi ilə bağlı, mədəni tarixi ilə bağlı biliklərini artırmağa yönəlmiş bir layihə idi və biz bura gəncləri cəlb eləmişik. Əsasən Bakı Uşaq Teatrının aktyorlarıdır, gənc aktyorlar və tələbələr. Dastanı səsləndirmək, yəni hər hansı bir kitabı səsləndirmək və onu, yəni biri var özün üçün oxuyursan, bu rahatdır və asan iş kimi görünə bilər ki, dastanı mən də oxuyaram və kimsə dinləyə bilər, amma bu o qədər də sadə iş deyil və bu layihədən sonra mən bir daha buna əmin oldum ki, çətindir onu oxuyasan və oxucu səni dinləsin, oxucu üçün anlaşıqlı olsun. Ona görə biz aktyorlara müraciət elədik və onlar bunu səsləndirdilər. Bizim layihənin, yəni məqsədi o idi ki, oxucu dastanı kitabdan oxumasın, sadəcə onun səsləndirilməsini eşitsin. Yəni, həm düzü maliyyə cəhətdən bu o imkanlar yox idi ki, burada daha rəngarəng olsun, burada aşıqdan istifadə olunsun, burada başqa effektlərdən istifadə olunsun. Həm də məqsəd o idi ki, kitabın yəni yazı formasında deyil, disk formasında oxucuya, dinləyiciyə çatdırılması və bunun üçün də biz sadəcə onun oxunulmasından istifadə eləmişik, düzdür, fonda aşıq havasından, saz havasından istifadə eləmişik.
Növbəti dastanımız Şah İsmail dastanı olacaq. statname.
Satışa çıxarılmayacaq. Ancaq
xeyr bu layihə çərçivəsində istehsal olunub və satış üçün nəzərdə tutulmayıb. Amma biz bunu kitabxanalara paylamaq istəyirik. Bakı şəhərində 70-ə yaxın kitabxana var və bu kitabxanaların hər birinin oxucuları onunla tanış ola bilərlər. Biz kitabxanalara onu verəcəyik. Eyni zamanda tədris müəssisələrinə vermək istəyirik. Yəni orta məktəblərə vermək istəyirik. Tədris prosesində də yəni birbaşa məsələn ədəbiyyat dərsində dastanlar mövzusu keçilərkən də bu audio kitablardan istifadə eləmək olar.
Mən təşəkkür edirəm. Mən özüm də böyük məmnuniyyətlə qulaq asacağım bu dastana. Bayramınızı mübarək edirəm sizə.
Mən də təşəkkür edirəm. Dinləyicilərin də bayramı təbrik edirəm. Sizin də çox sağ olun.
Novruz və mədəniyyət mövzusunu dilə gətiririk. Bələdçimiz ünlü folklorçu alim Məhərrəm Qasımov olacaq. Novruzunuz yeni gününüz xoş keçsin Məhərrəm müəllim.
Sizinlə elimizlə birlikdə.
Məhərrəm müəllim, sirr deyilsə söyləyin görək. Bu Novruz bayramı uşaq vaxtı sizin üçün nə idi? İndi alim olandan sonra nədir?
Uşaq dünyasının ecazları təkrar olunmur. O mənada uşaq dünyasının sehri o Novruzla bir yerdə təkrar olunmazdı və mən nə qədər desəm də ki, o gün ya daha sonrakı dönəmlərdə daha fərqli Novruzlar var. Bu yalan olar. Mənim uşaqlıq dünyamın, eləcə də məsələn Şəhriyarın uşaqlıq dünyasının Novruzu olaraq biz Şəhriyarın o məşhur Heydər babaya salam poemasında görürük. Şəhriyar sonra da çox Novruzlar görürdü, amma uşaqlıq dünyasında o 10-12 yaşlarındakı gördüyü sirri yaşdan gələn bir sirriydi. Bu mənada əlbəttə gözümün qabağındadır o tonqallar, o göyə atdığımız lopalar, o axşamlar dəmlənən plovlar, ərişdə kəsilməsi, ən müxtəlif mərasimlər adımdadır və mənim üçün əl çatmaz sirri, sehri bir dünyadır. Nağıl qədər əzizdir, namı nağıl qədər də uzaqdır.
Novruz adətləri.
Novruza hazırlıq görərlər.
Novruzda həyət bacanı təmizləyərlər.
Novruzda evləri şirəliyər, paltar palazı təmiz suya çəkərlər.
Novruza qədər ağaçların dibini bellərlər.
Novruza qədər bağların xəzərini yığıb yandırarlar.
Novruza qədər ağaçların quru budaqlarını kəsib atarlar.
Novruzda səməni göyərdərlər.
Novruzda unluq çəkərlər.
Novruzda səməni halvası bişirərlər.
Novruzda niyyət eləyərlər.
Novruzda Novruz süfrəsi açarlar.
Novruzda tonqal yandırarlar.
Novruzda üzəri yandırıb tüstüsünü malqarıya oğul uşağa ev eşiyə verərlər.
Novruzda təzə paltar alarlar.
Novruzda qız gəlini təzə donla sevindirərlər.
Novruzda ox atmağa hazırlaşarlar.
Novruzda at çapmağa tədarük görərlər.
Novruzda şənliklərə gedərlər.
Novruzda Novruz xonçası bəzəyərlər.
Novruzda yumurta boyayarlar.
Novruzda qəmgin oturmazdır.
Novruzda Novruz süfrəsi bişirərlər.
Novruzda qız seçməyə çıxarlar.
Novruzda təzə paltar geyinərlər.
Novruzda küsülü qalmazdır.
Novruzda qohum qardaşa qonaq gedərlər.
Novruzda nişanlı qıza Novruz payı apararlar.
Novruzda söyüş söyməzlər.
Novruz axşamı qarğış eləməzlər.
Novruz günü atamanın qəbrini ziyarət edərlər.
Novruz axşamı evdə ailə üzvlərinin sayına görə şam yandırarlar.
Novruzda qeybət qırmazlar.
Novruzda qohum qardaşa tanış bilişə mehribanlıq edərlər.
Novruz günü alver eləməzlər.
Novruz günü başqası barədə pis söz danışmazlar.
Novruzda şirini paylayarlar.
Novruzda atı iki vurmazlar.
Novruz günü molluya getməzlər.
Novruz günü dua yazdırmazlar.
Novruz günü evə nərgiz gətirməzlər.
Novruz günü evdə nərgiz qoymazlar.
Novruz günü Novruz gülü dərərlər.
Novruz günü təzə yarpız yığarlar.
Novruz günü ilanı vurmazlar.
Novruz günü qızlar qırmızı giyinərlər.
Novruz günü evin sahibi evdə olar.
Novruz günü sağmal malqara noxşallar.
Novruz günü dalaşmazlar.
Novruz axşamı bacadan sallanan torbaya pay qoyarlar.
Novruz axşamı qapıya atılan papağı boş qaytarmazlar. Ona Novruz xonçasından pay qoyarlar.
Novruz günü xəstə yatanlara pay göndərərlər.
Novruz günü elin axsaqqallarına Novruz şirniyyatı göndərərlər.
Novruz qabağı qovura pişirərlər.
Novruz qabağı xonça tutarlar.
Novruz qabağı balıq pişirərlər.
Novruz qabağı tüfəngləri silib təmizləyərlər.
Novruz qabağı yumurta bəzəyərlər.
Novruz qabağı Novruz şənlikləri düzəldərlər. Profesor, Nohruz süfrəsinin özgə bir ünsiyyət havası var. Nəyisə tək pişirmə ya da bir qırağa çəkilib təkcə yemək ləzzət eləmir. Əvvəldən belə olub, yoxsa bu da tarixi bir yolun sonucudur?
Bilirsiniz, bizim xalqımızın məşhur bir törəni var, kosa-kosa mərasimi. Burada kosa çıxır məclisdə müxtəlif ovqalar göstərir, filan eləyir. Kosa nədir? Kosa keçidir. Müxtəlif türk xalqlarında idi də keçiyə kosa deyirlər. Rus dilində də bir kaza sözü var, keçiyə deyirlər. Türkçədən keçibdir ruslara. Burada keçidir, amma bu keçi köhnə keçidir. Köhnə ili simvollaşdıran keçidir. Siz tamaşanda görürsünüz, tamaşanın sonunda məclisə bir yeni keçi daxil olur və o keçi kosanın vurur, qarını dağıdır, kosa ya qaçır gedir ya da ölür. Yəni köhnə keçini yeni keçi öldürür, onun yerinə keçir. Köhnə il yeni ildə, orada keçilər illəri təcəssüm elətdirir. Köhnə il yeni illə, köhnə həyat yeni həyatla əvəzlənir. Bu türk mifoloji düşüncəsindən gələn və bu illərin, yəni köhnə ilin yeni illə əvəzlənməsi, qışın yazla əvəzlənməsi düşüncəsinin folklorlaşmış, teatrlaşdırılmış bir göstəricisi idi. Bu tipli çoxsaylı törənlər var bizim tariximizdən gələn. Şübhəsiz ki, bu mənada bu mərasimin içərisində olan ünsürlər, bunun mahnıları, bunun Novruz süfrəsi, yəni mətbəxi, bunun ən müxtəlif tonqal qalanması və s. hamısı bütövlükdə bir kompleks olaraq ondan ibarət ki, insan təbiətə təsir eləsin. Təbiəti idarə edən hami ruhları xoş məramla insana yönətsin. Yəni günəşi çağıra bilsin, günəş öz istiliyini göndərsin, işığını göndərə bilsin, qaranlığı qovub uzaqlaşdırsınlar, soyuğu qovub uzaqlaşdırsınlar və bunlarla bağlı olan qıtlığı, xəstəliyi, dərd, ağır müşküllər var. Qış böyük çətinlik deməkdir. Əslində qışa niyə çilə deyirlər? Çilə çətinlik, əzab deməkdir. O çilədən çıxa bilsinlər, o çilədən azad ola bilsinlər. Bu mənada stolun üstünə müxtəlif şirniyyatlar düzməklə, müxtəlif tonqallar qalamaqla, mahnılar oxumaqla təbiətə təsir etməyə çalışırlar ki, xoş ruhları çağırsınlar, bəd ruhları qovub uzaqlaşdırsınlar.
Kültür sözlüyümüzdə Novruz süfrəsini yada salırıq. Sonra söhbətin davamı gələcək.
Bu kültür sözlüyündə ata-babalarımızın Novruz süfrəsindən söz açıb, bu süfrədəki nemətləri bir-bir unudanların yadına salırıq. Aş, şirniyyat, ləpə, qovurğa, elə o vaxtlar da Novruz süfrəsinin ayrılmaz bəzəyi idi və elə indiki kimi şam da yandırılardı. Hər bölgənin öz çörəzi süfrədən əsli olmazdı. Badam, üstə də onların arasında. Süfrədə 7 cür meyvə olar. Adlarını çəkib ağzınızı sulandırmaq istəmirəm. Və təbii ki, ata-babalarımız ekoloji təmiz məhsul ifadəsindən bir xəbər idilər. Həm də o səbəbdən ki, meyvələr subsulu və tərtəmiz olar. Bayram süfrəsi Novruz şamları yandırılandan sonra açılar, ailənin 7-dən 77-yə bütün üzvləri süfrə başına toplanardı. Novruz şənliyi ta gecə yarısına can uzanar, cavanlar aşıq-aşıq oynar, ünü gedər, xan-xan oynardılar. Nişanlı qızlara o vaxtlar da Novruz payı göndərmək dəb idi. Oğlan evdə də Novruz boşasından pay düşərdi. Yoxsul tapdığından, varlı istədiyindən yiyərdi. Amma süfrənin baş bəzəyi, qohum qonşu, uşaqlar, bir də çal-çağır olardı. Xoş ovqat, xoş niyyət, ən kəsib süfrəyə də bayram tilsimi gətirərdi. Yeyin, için, şənlənin, bayramın dadını çıxarın, dəyişin, təzələnin.
Bizə qulaq verin, amma bayram süfrəsinin izini itirməyin. Qonça bəzin, yumurta boyuyun, bağların xəzəlini yığıb yandırın. Sevinciniz bol olsun, tonqalınız gür yansın.
Bizim qalayı.
Bu bayramda da 7-lik sistem var. İndi Azərbaycanın bir çox bölgələrində, məsələn Ordubadda ilaxır çərşənbə deməzlər. Deyərlər 7-lərin bayramı. Təbrizdə də elə deyərlər, Urmiyada da elə deyərlər. Bu həmin o 7 cür nemətin süfrəyə qoyulmasıyla bağlıdır. Onu deyim ki, ümumiyyətlə Novruz bayramında 7-lik sistem çox möhkəm oturubdur. Çərşənbələr də biz məsələn çox bu məsələnin dərin mahiyyətinə getmədən 4 çərşənbəni qeyd edirik. Əslində 4 yox 7 çərşənbə sistem üzrə var. Bunun 3-ü oğru çərşənbədir, 4-ü doğru çərşənbədir. 3 oğru çərşənbə kiçik çilləyə düşür, 4 doğru çərşənbə bozaya düşür. Yəni 7-lik sistem burada yerinə oturur. Deyərlər ki, 3 oğru çərşənbədə yazın nəfəsi oğrunca gələr, yerə, suya, ağaca və s. toxunar, özünün gəlişindən bir nişan verər və qayıdıb gedər, dayanmaz. Doğru çərşənbələrdə isə yazın nəfəsi növbə ilə ağaca, suya, torpağa, insana və s. toxunar, amma geri qayıtmaz.
Novruz qabağı gəlinlə dəyirmançı arasında dəyişmə.
Çək bu dəni başdan olsun. Kirpikləri qaşdan olsun. Canım dəyirmançı qoca. Gözüm dəyirmançı qoca.
Olmaz olmaz xanım olmaz. Su gəlir novat olmaz. Hamıya novat olsa da sən xanıma novat olmaz.
Çək bu dəni başdan olsun, kirpikdən qaşdan olsun. Canım dəyirmançı əmi, gözüm dəyirmançı əmi.
Olmaz, olmaz, xanım, olmaz. Su gəlir, novat olmaz. Hamıya novat olsa da, sən xanıma novat olmaz.
Çək bu dəni başdan olsun, kirpikləri qaşdan olsun. Canım dəyirmançı cavan, gözüm dəyirmançı cavan.
Oldu, oldu, xanım, oldu. Sular gəlib novat oldu. Hamıya novat olmasa, sən xanıma novat oldu.
Mərəməm, tutaq ki, Novruz bayramı olmayaydı. Buna cəhdlərdə olub axı.
Bəli.
Mədəniyyətimiz nə itirərdi?
Çox şey itirərdi, şübhəsiz ki. Məsələn, bayram günü kiçiklərin böyüklərə xüsusi şəkildə ehtiram göstərməsi və oyunları bayramını təbrik eləməsi və yaxud bu bayram münasibətindən dünyadan getmişlərimizin xüsusi ehtiramla ziyarət olunması. Unutmamalı ki, etnik mədəniyyət hər zaman bu tipli məsələlərdə çox həssasdır və o boşluğu yaranmağa qoymur. Boşluğu mümkün qədər özü doldurmağa çalışır və onu doldurmaqda israrlı olur. Əgər o doldurulmadığı zaman yabancı bir təsir gəlir. Yabancı bir şey gəlir, onun yerini tutur və ağrıdıcı təsir eləyir. Mən sizə misal göstərəcəm. Məsələn, bizim mental təbiətimiz bir sevgi gününün, bir aşıqlar gününün olmasını çox da tarixi təbiətinə görə qəbul etmir. Amma bugün dünya elə bir şəkil alıb ki, bu gerçəklik bizim də belə deyək ki, bugünkü durumumuzun içərisinə yer almalıdır. Yer almadığı zaman o zaman Valentin günü gəlir yerləşir. Valentin günü çünki xristianlıq dünyasından bir gələn bir şeydir və İslam dünyasının əslində yerləşməməlidir. Amma o boşluğu gördüyü zaman, boşluq olduğu zaman yabancı ünsür gəlir, yer alır. Biz nə qədər desək ki, bu Valentin günüdür, bu fevralın filan günündə bir-birinizi təbrik edəm, onun gənclik buna meyil edir. Çünki mədəniyyətin içində bir boşluq var.
Novruzda süfrənin bəzəyi aşılsa da, biz sizin mentalitet dolmasına qonaq edəcəyik.
Böyük məmnuniyyətlə.
Yayda damın olsun salyan qəmişində, deyəsən daşqından qalaq deyilir. Süfrəndə düzəsən zirənin qarpız yemişində, belə qarpızlar da varmış, kimsə satarmış, kimsə alarmış ha. Nehrəmdən süzəsən dərbən gömuşu ayranın, elin günün can dərmanı, ay o ayranı uç səbəkçisindən, allı güllü gömülük məmurumuzda keçirdim. Söyünər yay, öyünər yay, sənə neynər yay, mənə neynər yay. Daş yumurtam, daş, daş. Baş yumurtam, baş, baş. Həci dayını yandırdım. Bax, gel həci. Bir səbətlik yumurtasını sındırdım. Almanat, gülmanat. Bir yumurtam, min manat. Daş yumurtam, daş, daş. Pazarda yumurtam, şabaş. Vallahi billahi, Novruzu günlərdə bilirsiniz kimi pahalıları tutulur. Kime yox eləyə, yumurtluya. Vallahi bizim günlə, yumurta olma xoşbaxlığını adam bilməyə təbələyir. Bax, bir toyu, bir yumurtanı yumurtluyur. Və sonra yenə yumurtluyur. Və sonra yenə yumurtluyur. Sonra yumurtadan cücə çıxır. Sonra yenə çıxır. Və sonra yenə çıxır. Yerli babam, yer babam, güllü babam, gül babam. Dərdimi gəl bir babam, gəl babam, ay gəl babam. Görür müsünüz, hələ qədim Azərbaycanları cənab aşbıdan xəbər varmış. Yəni, həm cücək olurdan, həm Avropa şübəsi. Deyirlərmiş ki, aşbaba gəl, dərdimi bil. Amma bir şey bilmənəm ki, o aşbaba o qədənə niyə yuvanır? Antik çağlarda deyil də, əntik vaxtlarda təşirilir. Dərdən aldın yorğanım, dərdə düşdü oğlağım, borca getdi samanı, pislik qaldı yamanı, təhsəkli bacı qardaşım. Peki borcunuz oğlaq olsun, samana getsin. Bu dolmanı bu ağacın yanında bitirək, oğlaq samana, pislik yamana qalsın. Ne şəkər buradan çərəzdən, düşüb məkək mərəzdən, bayramı bayron kimi yaşa, ver yunu, al unu.
Səməni göyərdim, niyyət tutun, Novruzun dadını çıxarın.
Bizim qalay.
Sizin dilinizdə
elinizdə məhz Novruza aid xalq yaddaşından qalma nə seçdə bilərik Məhrəm müəllim? Bölgə-bölgə gəzən alimlərimizdənsiniz axı.
Çox şeyləri eşitmək olar. Mən Novruzla bağlı çox araşdırmalar aparmışam. Kitabımda da el düzgüləri, elat söyləmələri adında bir kitabımda xüsusi bir Novruz söyləmələri bölməsi də hazırlayıb nəşr elətdirmişəm. Elə bu anda yadıma gəlib düşdü ki, məsələn deyir, oradan axan arxdımı, üzündə duvaxdımı, Novruz gəlib yetişdi, ayrı duran vaxtımı. Yəni küsüllər barışsın, bir-birini tapsın. Yəni bu bayatıda bütövlükdə Novruzun təbiəti də ifadə olunubdur. Və yaxud sanki bir aşıq şeirində söyləyir ki, Novruz gəlib yetişdi, yollar qırmızı geyindi. Yar bəzənib çıxdı yola, əllər qırmızı geyindi və s. Bu mənada, yəni o ələxına yaxılmağından tutmuş qızın al qırmızı paltar geyinib Novruz günündə gəlib yoluna keçməsi və s. bir etnografik mənzərədir. Son dərəcə də təsirlidir, gözəldir. Ya Şah İsmail Xətainin bir şeirində deyir ki, yar əli tək yer yüzü ali nişan oldu bugün. Yəni, yar əlindəki xınanın rəngi nə cürsə lalələr çıxıb, yer yüzü qızarıbdır. O qızartı ilə yar əlindəki xınanı bir-birinə bənzədib Novruzla bağlı. Son dərəcə də gözəldir, şübhəsiz. Bu mənada etnografik yaddaşdan gələn olduqca çox şeylər var, çox dəyərlər var.
Çox sağ olun, Məhərəm müəllim. Həm sizə deyirəm, həm bizi eşidənlərə. Bayramınız başlasın, bitməsin, parlasın, sönməsin. Novruzun yeni günün sevinci kür olub daşdır.
Sağ olun. Var olun, bayram tonqallarınız gör yansın.
Sağ olun.
Sağ olun.
Ünlü folklorçu alim, professor Məhərəm Qasımlının qonaq olduğu və Novruz ovqatına bələnmiş bu izi də bitirdik. Mən Sevda İsmayıllı, reportör Turgut Məmmətli və prodüser Zeynal Məmmətli sizlərlə sağollaşır və bayramın dadını çıxarın deyirik. Səməni göyərdim, niyyət tutun, Novruzun dadını çıxarın. Bizə qulaq verin, amma bayram süfrəsinin izini itirməyin. Qonça bəzin, yumurta boyuyun, bağların xəzəlini yığıb yandırın. Sevinciniz bol olsun, tonqalınız gür yansın.
Bizim qalay.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına baxın.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Lev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalinin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Azadlıq Radiosu İndi 24 saat Türksat'da Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq
Polarizasiya
Horizontal
Tezlik
12140 MHz
Sürət
11111
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinleyin.
Tanımışların qonağı jurnalistdir. Əslində o 2006-cı ilin mart ayında bu verilişin qonağı olub. Onu bir daha tanımışlara dəvət etməyimizin əsas səbəbi yenicə həbsdən çıxmasıdır. Prezidentin martın 17-sində imzaladığı əhsərəncamı ilə öz azadlığına qovuşan bu adam 2007-ci ildə xuliqanlıq ittihamı ilə 4 il müddətinə həmin azadlığından məhrum edilmişdi. Beləliklə Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki söhbəti Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Sahibdir. Qənimət bəy, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, bizim bu tanınmışlar verilişində danışmağa razılıq verdiniz. Xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm.
Necəsiniz? Sizə görə.
Çox gözəl.
Siz ikinci dəfədir bu verilişin qonağı olursunuz. Elə mart ayı idi, 2006-cı ildə. Və bu ikincidir və sözsüz ki, səbəb odur ki, siz həbsdən çıxmışsınız. 2 il 4 ay görmədik biz sizi.
2 il 4 ay, bəli. 2 il 4 ay, hətta 8 gün də var orada.
8 günü də var. Bu 2 il 4 ay nədir? Nə aldı sizdən, yoxsa nə verdi? Hər halda alıbsa da yəqin nəsə də verib.
Bilmirəm, əslində mən bunu özüm üçün bir böyük faciə saymıram. Yəni fərdi baxımdan bir vaziyə saymıram. Bu cür hallarda bir mənalı olaraq mən belə hesab edirəm ki, bu cəmiyyətin itkisi, cəmiyyətə dəyən zərbədir. İctimai şuura dəyən zərbədir. İctimai iradəyə vurulan zərbədir. Yoxsa bir qənimət sahib həbs olundu mu, olunmadı mı?
Kiminsə məğlubiyyətidir bu, yoxsa yox?
Yox. Nə mənim həbsim kiminsə məğlubiyyətidir, nə də mənim buraxılmağım kiminsə məğlubiyyətidir. Bu sadəcə olaraq arzulanmaz bir prosesdir. Azərbaycanda xeyli mütərəqqi fikirli adamlar, xeyli, belə deyək, gələcəyi daha parlaq, daha aydın görən adamlar belə hesab edirlər ki, bu neqativ prosesi dayandırmaq lazımdır. Bilmirəm, biz buna bir cəmiyyət olaraq nə dərəcədə nail olacağıq, başqalarından daha tezmi, yoxsa daha gecmi, yoxsa ümumiyyətlə heç vaxt bəlkə nail olmadıq. Bəlkə ola bilər ki, biz, məsələn, Azərbaycan tarixinin 12-ci əsrini yaşayırıq hələ. Hələ 21-ci əsrə qədər keyif çıxmaq lazımdır. Dəhşətli bir zamandır. Amma hər halda, əgər bu dünyada hansısa mütərəqqi olan proseslər varsa, sınaqdan çıxmış, təcrübədən keçirilmiş, insanların həyatını daha da asanlaşdıran, cəmiyyətin həyatını daha da asanlaşdıran modellər, ideyalar varsa, həmin ideyalara üstünlük vermək lazımdır. Başlıca məqsəd insanı şərəfləndirməkdirsə, elə insanı şərəfləndirmək lazımdır. Yox, başlıca məqsəd bu başlıca məqsəddən fərqli, ötəri, nə bilim mən, mənasız ideyalardırsa, daşlaşmış, kəsəkləşmiş ideyalardırsa, onda hələ bu savaş çox sayacaq.
Maşallah, yaxşı qalmışsınız.
Hə, həbsxana adamı görünür konservləşdirir də bir qədər həbsxana. Bir də kənara çəkilirsən, o gündəlik qayğılar bəlkə də adamın üzərinə o qədər çox gəlmir. Ola bilsin həbsxanada hansısa ağırlıqlar var, sıxıntılar var, amma ənənəvi gündəlik qayğılar, cari qayğılar bir qədər yan keçdiyinə görə orada balanslaşdırır adamı.
Nə edirdiniz orada bax, söhbət edirdin, günün çox hissəsi nə idi?
Yox, günün çox hissəsini oxuyurdum, sözün açığını desəm, günün çox hissəsini oxuyurdum. Ya qəzet oxuyurdum, ya kitab oxuyurdum. Axşamlar amma söhbət edirdim. Mən orada çox sevimli cinayətkarlarım vardı.
Hamısı mı cinayətkar idi? Bəziləri deyək ki, onların hamısı cinayətkar deyil.
Hər halda əksəriyyəti cinayətkardı. Mütləq əksəriyyəti cinayətkardı. Əgər təbii mən olduğum kolonda daha, narkomanlar daha çoxudur. İndi müxtəlif fikirlər var narkomaniya ilə bağlı ki, bu bir cinayətdir mi, xəstəlikdir mi? Mən hesab edirəm ki, elə hər ikisidir. Həm xəstəlikdir, həm də cinayətkarlıqdır. Xəstəlikdir insanın özünün sağlamlığına vurduğu ziyana görə cinayətkarlıqdır. İnsanın başqalarının sağlamlığına zərər vurmaq tendensiyasını inkişaf elətdirdiyinə görə cinayətkarlıqdır. Ona görə, amma buna baxmayaraq təbii də indi atalar nə deyir, çünki oldun dəyirmançı çağır gəlsin dənkör oğlu. Əgər cinayətkarların arasındasansa, gərək onların məntiqini tuta biləsən, onların duyğularını tuta biləsən, onların problemlərindən məşğul ola biləsən, yəni heç olmasa araşdırasan problemlərin kökünü, onlarla bir yerdə müzakirə eləyəsən. Mən yeri gəlmişkən orada kəşf elədim ki, bax bu cinayətkarlarla psixoloqlar işləməlidir həbsxanalarda. Oturub elə adamlarla söhbətlər eləmək lazımdır. Hər kəsin törətdiyi cinayət əməli ilə bağlı ola bilsin ya oxşar ya antika informatiklər tapıb bu məsələləri müzakirə etmək lazımdır. Əgər təbii ki məqsəd insanları reabilitasiya ilə məqsədsə, yox, sadəcə məqsəd insanı kollektivləşdirməkdirsə, məqsəd insanı perspektivdə sıradan çıxmasına sadəcə olaraq seyr eləməkdirsə, heç bütün bunlara ehtiyac yoxdur. Amma insanların mən demirəm cinayətkarların hamısının, amma əhəmiyyətli faizini reabilitasiya eləmək olar, əgər iş düzgün qurulsa.
Sizə necə baxırdılar orada? Hər halda üstünüzə o belə deyil, üstünüzə qoyulan ittiham və yaxud da ki, elə sizin o ittihamınız yoxsa ürək açan deyil idi.
Hamı təbii ki, gülürdü və hamı lağ edirdi. Bu, mən bir qədər ağır gəlir belə məsələlər ki, bir hansısa bir, məsələn, bu dünyanın və bu ölkənin problemləri ilə heç o qədər də maraqlanmayan adamlar, daha çox cinayətkar həyatın prinsipləri ilə yaşayan adamlar belə Azərbaycanda belə qondarma ittihamların olduğuna belə də çox kinayə ilə yanaşırlar, lağla yanaşırlar ki, gör nə günə gəlib düşmüşük. Yoxsa axı mən indi ola bilsin kimlərsə orada əvvəllər tanımırdılar da, əvvəl gələndə adamı tanımırlar ki, kimdir, nə biçimdə adamdır, bunun içində nə var, bunun beynində nə var. Amma qısa müddətdən sonra adamlar tanış olandan sonra səndən artıq o dəyərləndirmələr başlayır.
Həbsxanada olanda FM bağlamamış azadlığa da qulaq asırdınız.
Təbii, mən hər axşam qulaq asırdım. Hər axşam, xüsusilə saat 10 xəbərlərində demək olar ki, hər axşam qulaq asırdım. Gün ərzində də qulaq asırdım, amma gün ərzində bir də görürsün, çatdıra bilməyəndə, məsələn, özümə təskinlik verdim ki, onsuz da 10 xəbərlərində geniş izmə olacaq. Ona görə qulaq asırdım, radiom da vardı. Amma sonra bax, Mirak təzə radio tapdım, gətirdim. Amma tuta bilmədim.
FM olmadı.
FM-də dayanandan sonra, o qısa dalğada verilməyə başlayandan sonra da ona uyğun bir radio uşaqlar mənə çatdırmışlar, amma tuta bilmədim, yerini tapa bilmədim.
Bu maraqlıdır. Azadlıq radiosunda özünüz haqqında deyilənləri və öz səsinizi də eşitdiyiniz vaxtlar olub.
Hə, olub təbii.
Necə idi?
Nə bilim, indi bu, baxır, hansı baxımdan, öz səsimlə mən heç elə sən niyə xoşum gəlmir.
Yox, hər halda danışığınız da azadlıqdakı səsiniz idi o sənə, azadlıqdan gələsiniz.
Təbii, biri iş bu, adam bunu biraz qürurla xatırlayır da ki, sən ictimai dəstək görən adamsan, ictimai diqqətin mərkəzində olan adamsan, bu insanda, sadəcə bir qürur yox, insanda bir optimizm yaradan bir şeydir ki, bəli, mən itib batacaq birisi deyiləm, məndən maraqlananlar, yəni, mənlə maraqlanacaq adamlar hələ tamam qırılıb qutarmayıblar, yəni belə bir şeylər var.
Ən azı 3 azadlıq sözü sizin üstünüzdə birləşir. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru, yenicə azadlığa çıxmış adam və Azadlıq radiosunun müsahibi. Nədir azadlığa münasibətiniz ümumiyyətlə, azadlıq sizin üçün nədir?
Bilmirəm, əslində sadəcə yanaşanda bəlkə də çox sadə bir sualdır. Azadlıq, amma heç azadlıq mücərrəd anlayışda deyil, yəni çox belə bilmir, biz klassik belə deyək ki, o şərq təfəkkürü ilə yanaşsaq, bunu nə qədər mücərrəşdirmək istəsək, ona daha çətin nail olarıq. Azadlıq anlayışının konkret ölçüləri var. Yəni, bir qədər bu azadlığı əldə edə bilmiş cəmiyyətlərin təcrübələrindən yararlanıb, həmin ölçüləri daha konkret dərk eləmək lazımdır ki, biz ona nail olaq da. Yəni, azadlıq axı nədir ki, sən istədiyi yaza biləsən, başqaları sənə hörmət eləsin, sən başqalarına hörmət elə, sənin şəxsi həyatın, sənin özünü ifadə vasitələrin, sənin ləyaqətin başqasının qanunsuz təcavüzünə məruz qalmasın, başqasının təcavüzünü hətta qanuni adlandırmaq mümkün olsa belə həmin təcavüzə məruz qalmasın. Azadlıq konkret ölçülərdən ibarət olan bir anlayışdır. Bu anlayışları əldə eləmək olar. Olar. Sadəcə olaraq bir qədər dir olmaq lazımdır, biraz mübariz olmaq lazımdır. Olur, hərdən görürsən, nəhəng büklərin içində bir neçə nəfəri fərqləndirib ona xüsusi münasibət bəsləyirlər. Bax, o elə əslində həmin adamların öz azadlıqlarına münasibətlərini məcbur elədiyi bir hissdir. Qarşı tərəf düşünür ki, bu öz azadlığının ölçülərini bilir, öz azadlığının dəyərini bilir. Yəni, dolayısıyla öz ləyaqətin dəyərini bilən adam olduğuna görə ona çox ilişmək olmaz. Amma belə adamların sayı çox olmalıdır.
Şikayət qiyabiydi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstok geyməyi yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'dur, hem Kleman'dır.
İnsanın ki, medeniyetin emin azılar. Karışka kimin olar?
Biz, medeniyeti evinize getiren program. Her pazar, azatlık dalgalarında.
Erbalı benim, size heykel koysunlar ya yok.
Yox, istəmirəm, heç elə istəmirəm. Nəyəmə lazım? Ümumiyyətlə, məndən sonra olunan şeylərin heç birisi mənə lazımdır.
Mən elə hesab edirəm ki, hər yaşın özünün duyğuları, düşüncələri var. Yəni, heç vaxtın arazılığım olmuyub. Amma indi biraz dünyaya biraz başqa cür baxıram.
İndi daha pəncərələrdə işıq axtarmırsınız ya.
Pəncərələrdə işin olması yaxşı bir şeydir. Çox yaxşı bir şeydir, amma insan çox zaman kiminsə istəmədən ürəyini görür.
Mehman xanım, nə yaxşı deyil?
Mənim ən zəhləm gedən, ən acıqam gedən şey mövqəsizlik, biganəlik və qidəsini dəyişə bilmək. Mənə baxmaq, bu alveri xoşlamıram.
Axı, biz Azərbaycanlıyıq, bilirsiniz mi? Azadlıq radiosu, o müthiş Azərbaycan xalqının tam, absolut milli tənhalığa düşər olmuş devrimizdə bizim. Yeganə bizim səsimizi dünyaya çatdıran Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahiddir. Onu mən təqdim edirəm. İlqar Rəsul. İçəri adətən həbsə düşən adamlar çıxanda deyir ki, filan qədər ilimi qoydum, getdi, filan oldu, nə oldu. Amma indi mənim diqqətimi çox cəlb eləyən sizin əlinizdəki bu əl ağacı deyək də buna, hə?
Bəli.
Gedəndə onunla getməmişdiniz.
Gelinde bundan görür. Bu aslında sözün aslı bir kadar oynaklarımda reumatik ağrılar var. Belki o da bir kadar tehlike edip benim bunu götürmeye. Amma bu yaxşı əl işidir də, bir sənət əsəridir.
Sözsüz baxanda üstünə.
Əl işidir, suvenir, bu mənə bağışlayıblar. Dustaqlar düzəldir belə şeyləri. Bundan məndə yenə var. Belə yaxşı şeyləri. Hətta fikirləşirəm ki, artıq mövsümlə bunu götürmək lazım. Məsələn, yazda bir cürünü, ya qışda bir qədər daha ağır rəngdisi olanını paltara uyğun olaraq. Hər halda səliklə, kümən edirəm, nə bilim, indi mənim dostlarım deyirlər ki, yox, at, bəziləri deyir ki, yaşı, götürmə, hətta evdə də narazılıq ilə götürmə. Amma mən fikirləşirəm ki, niyə götürməyim ki, götürüm də. Səlisdir də.
Vaxt var idi, bu həm də bir növ o kübarlıq, zadəcanlıq əlaməti sayılırdı belə şeylər.
Hə, elə var idi, 100 il bundan əvvəl təxminən aristokratlar səlik götürürdülər. İndi səlik pis bir şey deyil, yəni insan hər halda bir sənət əsəridir.
Sözsüz. Bax, bir gündür çıxmışsınız onsuz da, amma yenə də soruşum, sizin üçün nə dəyişib çöldə ümumiyyətlə? Bir şey hiss eləmişsiniz yoxsa yox?
Yox, o ciddi bir dəyişikliyin ola biləcəyini, ciddi bir mümkün hansısa dəyişikliklər bəlkə də baş veribsə belə onu dərk eləmək üçün, onu qiymətləndirmək üçün çox az vaxt keçib. Yəni, mən indi o qədər məsuliyyətsiz adam olmaq istəmirəm ki, dərhal deyirəm ki, filan şeyləri dəyişib. Bəlkə heç nə dəyişməyib, bəlkə müsbət istiqamətdə hansısa ciddi dəyişikliklər var. bugün hələ ki mən çox isti münasibətlərin ağuşundayam, çox qaynar təbriklərin, çox belə deyim ilıq təbriklərin arasındayam. Ona görə sözün açığı xüsus olaraq o barədə fikirləşmirəm ki, çöldə nə dəyişib, nə dəyişməyib. Heç mənim üçün təzə tikilən binalar da dəyişik deyil, belə demək mümkünsə. Şəhərdir də, şəhərdə onsuz elə nəsə tikilir və yaxud nəsə sökülür. Bu elə bir fövqədə məsələlər kimi dəyərləndirmirəm. Yəqin bir neçə günə özümün maraqlandığım hansısa bir ciddi məsələlər olacaq. Özümün artıq, indi adamlar mənə axtarırlar, zəng edirlər, amma bir neçə gün ərzində artıq mənim özümün konkret məsələlər üzrə maraqlı saydığım adamlarla məsələn oturub söhbət edirəm. Onda çalışaram müəyyənləşdirim ki, hansı yeni tendensiyalar var, yoxsa yoxdur.
Uşaqlar çox böyüyüb.
Mənim öz uşaqlarım var. Uşaqlarım indi belə çox böyüdüyün, bəlkə də fərqində ola bilmərəm, çünki hər həftə onlar çox böyük sədaqətlə mənə görməyə gəlirdilər. Bizə həftədə mənə bir görüş imkanı verilirdi, ümumi rejimdə elədir, həftədə bir görüş imkanı verilirlər. Ona görə bu müddət ərzində uşaqların həm təhsilindən, həm tərbiyəsindən, həm onların davranışından, ümumiyyətlə bütün məsələlərlə çalışmışam ki, nəzarəti xali eləməyim. Yəni, uşaqlar bir o nəzarətdən kənarda qalmasınlar. Həlçəndə mən heç ailədə diktator deyiləm, o münasibətlərin də qəti əleyhinəyəm. Amma bir, belə deyək də, bir o sevginin hüdudları daxilində olsunlar. Mən də onların sevgisinin, onlar da mənim sevgimin hüdudları daxilində yerləşik. Onun qayğısına qalmışam və nail olmuşam hər halda.
Niyə belə olur ümumiyyətlə? Kiminsə atasını tuturlar, kiminsə balasını tuturlar. Yəni, tutulan adamdan söhbət gedir də. O kiminsə atası, kiminsə balası, kiminsə qardaşı, hətta kiminsə qonşusudur.
Mən yadıma bir şey düşürüm. Mən deməli, mən həbs olunandan təxminən səhv eləmirəm sizə bir həftə ya 10 gün keçmişdi bəlkə də. Azadlıq qəzetində mənim uşaqlarımın, körpələrin, indi o vaxt indikindən bir neçə yaş balacaydılar. Hər şahsı 2 yaş yarım balacaydılar. Balacanın hətta 8-dən az yaşı vardı. Rəyin soruşmuşdular. Uşaqlar hamısı deyirdilər ki, atamızı pis adamlar tutub. Bu... mən həmin sözləri bir qədər kövrəli ilə xatırlayıram. Ona görə yox ki, mənim yəni uşaqlarım belə bir qədər kövrəliblər və yaxud da məsələn mən haqqımda hansısa belə də bu qədər bəlkə də çox kövrək olacaq onların bəlkə də hissiyatlarının hisslərinin çəkə bilməyəcəyi yük qədər ağır olan bir kövrəliyin altına düşüb deyirlər. Təhsil ona görə yox. Təhsil həm də ona görə ki, axı bilirsiniz, axı, mənim həbsim ya mənim kimi adamların həbsi, söhbət ümumiyyətlə ondan gedir ki, insanların ədalətsiz və qanunsuz şəkildə həbs olunmuş insanların təcrübəsi cəmiyyətin sonrakı nəslinə çox pis fəsadlar yaşada bilər. Bu da, yəni nəsillərin bir-birinə nifrət ötürüşünə gərək çevrilməsin. İnsanlar gərək sevgi ilə böyüsünlər, insanlar gərək ətraf aləmin onları hansı böyük sevgi ilə kapsadığının fərqində olsunlar. Yoxsa filan kəsi şərrədilər, filan kəsi böhtana saldılar. Belə şeylər çox pis şeylərdir.
Əgər dediyiniz kimi bu, yəni ədalətsiz həbsdirsə, bunda iştirak edənləri bağışlamaq olar, yoxsa yox?
Baxır, hansı anlamda? Mən şəxsi qisasçılıq hissi ilə yaşayacaq qədər sıradan bir adam deyiləm. Mənim şəxsi qisasçılıq hissim doğrudan doğruya yoxdur. Əgər hesab eləsək ki, bu qənimət sahidin həyatının hansısa dönəmdə qırılmasıdır, heç şəxsi planda da özüm ilə razılaşmayacağım ki, həyatım qırılıb eləməyib. Həyatım sadəcə olaraq öz məntiq üzrə davam eləyib, orada həbs xanadan keçib, davam eləyib. Amma ümumən bunu bir ictimai fenomen sayırıqsa, bu yəni neqativi bir ictimai fenomen sayırıqsa, o halda gərək indiki fəal cəmiyyət bunu bağışlamasın. Mən təbii ki, bağışlamayacağım həmin fəal cəmiyyətim daşıyıcısı olaraq, bir tərkib hissəsi olaraq, amma bunu yalnız mənim bağışlayıb bağışlamamağım həll eləməməlidir. Bir ictimai münasibətin özü bütövlükdə belə deyək, mənim rakursumdan baxmalıdır ya məni nəzərə alaraq baxmalıdır. Söhbət sadəcə mənim özümdən getmir. Söhbət hər hansı bir əlahiddə götürülmüş, belə deyək, X və yaxud kəlimətdən gedir. Bir də ki, tarix bağışlamayacaq da. Tarix də bağışlamayacaq.
Qənimət bəy, məsələn da deyil, sizdə günah var idi, sizdə günah yoxdur, bu ədalətli idi, yoxsa ədalətsiz idi. Ümumiyyətlə, sizin 2 il yarıma qədər həbsdə olmağınız hər halda kimlərinsə həm də əziyyət çəkməsi idi də, daxilən əziyyət çəkməsi, daxilən təəssüb eləməsi, pis olması sadə dildə desək. Buna görə kimlərdənsə üzr istəmək fikriniz var, yoxsa yox?
Yox, bu adamlar ki, mənim həbsimlə bağlı istirab yaşayıblar, o adamlar mənim onsuz da başa düşüblər. O adamlar məni onsuz da qəbul ediblər. Əgər mənlə bağlı istirab çəkməyən adamlardan mən üzr istəyəcək deyiləm. İstirab həmin dərk etmənin, həmin anlamanın nəticəsində yaranan bir keyfiyyətdir. Yəni, o adamlar məni dərk ediblər ki, bu mənim seçimimdir, bu mənim məntiqimdir, bu mənim həyat tərzimdir, ideologiyamdır. Məni elə qəbul ediblər ki, məndən ötürü istirab çəkirlər də. İstirab bir doğma üçün çəkilən bir hissi. İnsan doğmalarından gərək elə dəqiqə başı belə şeylərə görə üzr istəməsin. Üzr istəsəm, mən onların boyuna
dəqiqə başı deyil də, ikili yarımdan sonradır.
Yox, nə üzr istəmək ki, yox.
Sizi özümsüz qoydum, bu belə mənada.
Yox, elə bir adam yoxdur. Mən elə bir kimdənsə üzr istəsəm, o adamlar məndən inciyər.
Nə yazasınız?
Bilmirəm nə yazacağım. İndi çünki bu dəqiqə yazı ilə bağlı fikirləşmirəm. Yaxın heç bir həftədə də yazı ilə bağlı fikirlərim yoxdur. Mən adətən kompüterin arxasına keçəndən sonra məndə ideyalar yaradır. Çox operativ jurnalist qayla məşğul olmuşam, görünür bəlkə ondan da. Kompüterin arxasında əyləşmək fikirlə əyləşəndə insan... Mövzu gəl, adamın gözünə girir.
Həbsxanadan çıxarda bilmədiyiniz yazılar. Yenidən yazmaq olar, yoxsa yox?
Bir əl yazmam oldu, məhvədilər. İndi onun qismət olsa oturub yazacağım tezədən. O yaxşı bir roman idi, yazacağım onu. Tezdən yazacağım, inşallah.
Birdən gəldilər və sizə dedilər ki, yenə də geri qayıtmalısınız və hansısa müddətə, 4 il, 3 il, necə qəbul edərsiniz? Qırılmazsınız.
Qırılmaram. Yox, qırılmaram. 11 mənalı şəkildə deyirəm, qırılmaram. Belə, əgər ona müqavimət göstərmək qanun çərçivəsində imkanım yoxdursa, belə gedərəm. Gedib yenə otaram da.
Əminsiniz özünüzə?
Çox bir əminlik dərəcəsi ilə deyirəm onu.
Hər şeydən əmin budasınız.
Bir də ki, daha indi mən 50 yaşım var. İndən sonra mən nə qırılmağım olacaq ki, indən sonra bir dəfə də qırılma da ölmək deməkdir.
Hər halda sizi jurnalistikanın sırasında, belə deyək ki, bilmirəm harasında, hansı mərtəbəsi, əsas məncə sırası daha yaxşıdır. Xoşdur görmək və
güman
edirik ki, indən sonraki həmkarlıq qırılmadan davam eləyəcək. Hansısa sözsüz ki, məsafə və məkan baxımından mən nəzərdə tuturam.
Heç qırılmaz.
Can sağlığı arzulayıram sizə.
Çox sağ olun əzizim, çox təşəkkür edirəm.
Bununla da Azadlıq Radiosu daha bir söhbəti tanınmışlar verilişində yekunlaşdırır. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid idi. Təqdimatçı həmişəki kimi mən idim, İlqar Rəsul. Onu da deyim ki, bu Qənimət Zahidin Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində ikinci söhbəti idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan cəb qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına baxın.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda...